torbee darbee kaasee godinaalee gujii bahaaf lixaa keessatti haalli nageenyaa rakkisaa ta'u jiraattonni dubbatan. Kanaan wal qabate keessumaa gujii lixaa magaalaa shaakkisootti namoonni to'annoo jala akka oolfaman illee himan. Haaluma wal fakkaatuunis torbee darbe bulee horaatti lubbuun dargaggoo tokko harka raayyaa ittisa biyyaatti akka darbes jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Waa'ee namoota hidhamanii bulchaan magaalaa shaakkisoo obbo Xardhoo Makkoo namoonni to'annaa jala oolfaman marti kaleessa akka gadhiifaman yoo himan bulchaan godina gujii lixaa obbo Abarraa Bunoo bulee horaatti namni du'uu dhugaa ta'uu nu mirkaneessaniiru. Galmoo daawwittu dabalataasaa qopheessa.
Dhuma ji'a onkololessaa kaasee godinaalee gujii keessatti rakkoon nageenyaa akka uumamaa jiru jiraattonni dubbatan. Ka'umsi rakkoo kanaa waliigaluu dhabuu mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti dhalateen booda naannochatti raayyaan ittisa biyyaa bobbaafamuudha jedhu. Namoonni godinaalee gujii lameen keessa jiraatan boora'uu nageenyaa naannoo isaaniitiif humna ittisa raayyaa biyyaa kumatu. Keessumaa gujii lixaa aanaa qarcaatti humni raayyaa ittisa biyyaa waajjira koongireesii federaalistii Oromoo qarcaatti argamurraa alaabaa akka fuudhe dursaa liigii dargaggoo waajjira kaafaa hodamee qarcaa dargaggoo guutuu addunyaa ni dubbata.
Guyyaa 24 gaafa sanbata xiqqaa guyyaa sana humni hagaasii makiinaa hedduudhaan dhufanii waajjira keenyaarraa alaabaa hiikaniif kukkutanii bakka harkaa qabatanii gara poolis dhaabaa deemanii. Humni isaanii akka malee bacaa waan ta'eef nuti yeroo isaan gaafachuu hin dandeenye. Bulchitoota magaalaafis himanneerra maaf karaa nagaatiin socho'aa irra hundi kun maaf ta'e jennee himanne beekta isaallee nuun hin mari'annee kana waan ta'eef nuti hin gaafannamaani jedhanii eegasii asii garuu dhufanii waajjira keenya hin turre. Waajjira keenya keessa seenne garuu namootaan karaarra dhaggan akka malee tuttumanii mucaa shuttadhaan tokko fallee tumanii galuu dhaan tokko immoo addee isaan geessan hin beekne agammaatti qabanii mataa ijoolleerra haadanii. Qaarmuuziin mataa aadanii bakka gochi isaanii sa'aatii 12 geennaan mana gallaa hojii karaarra fideen hin jiru. Amma guutumaan guututti aanaa godinaalee gujii lixaa kana keessatti namni bahee nagaan galee hojii fi hojjetee deddeemuu hin danda'u jechuudha.
Gujii lixaa aanaa bulee horaattis rakkoo nageenyaa tureen lubbuun dargaggoo tokko akka darbe jiraataan bulee horaa tokko akkasitti himan.
Maqaa wobootiidhaan kana dargaggoo Nugusee Adulaa Gataa jedhamu kanumarra itti ba'ee dhaanee lafa buusee bakkumsanii irra taasisaa rukutee ajjeese.
Mucaan kun kan ajjeefame guyyaa amma naannoo guyyaa shanuma afurii jiraadha kan inni ajjeefame. Yeroo ajjeefame wanni isa jedhame jiru garuu maqaa mucaa kanaa humna namoota 10 yaamtee namoota 10 keessaa sagalaffaa isaan kootu jettee isaan kooftatte karaa kana banaa karaa uummata Oromoo sagala banaa jettee. Achiin booda ammaa ergaa karaa bananiin booda nama sagal keessa namoota sagal hin deebi'a jettee isa keessa adda baachaa jirti. Rifeensa rukutame meeshaa sinaafarii jedhamudha. Qaamni isaan rukutame qoma kanaa fi kaan gara mataa kanaa rukutame rifeensi tokko qoma rukutee tokkos gara mataa rukute.
Rakkoo nageenyaa jiraattonni mataa jiran kana bulchaa aanaa qarcaa akkasumas immoo bulchaa godina gujii lixaa gaafannee jirra. Obbo Gadaa Godaanaa bulchaa aanaa qarcaa waa'ee waajjira kaafaa'u magaalaa qarcaa irraa alaabaan fuudhamu gaafannee deebiittaa nu kennan.
Raayyaan ittisa biyyaa kan godinarra naannoo godinarra dhufaneera kan jedhu odeeffannoo dhageenye yeroo dhufan immoo daandiirra alaabaan isaanii hidhamee jira. Alaabaan lama wal biratti hidhameera alaabaa adda bilisummaa Oromooti alaabaa kaafaa'utti hidhameera daandiirra jira isaa sana immoo hiikanii lameenuu hiikan kan abaawutii fi kan kaafaa'utti hiikaneerani. Isaan hiikanii isammoo raayyaan ittisa biyyaa kan bira kan aanaa kennu keessa jiranii isaanis odeeffannoo hin qabnu kan aanaa kennu keessa jiranis odeeffannoo hin qabnu nuti odeeffannoo hin qabnu boodarra raayyaan ittisa biyyaa kan aanaa kennu jiruu fi kan dhufan sunis waan walitti galfatan natti fakkaata meeshaa tokko wayis milishaan huccuu gosa isaanii uffatee dhaabbatu jira isaarraa itti fudhanii turanii guyyaa tokko dhufanii deebi'anii guyyaa tokkotti dhufan sanitti akka tasaa magaala keessa jiraachuu baan namni rifateera. Xiqqoo wanneen meeshaan qabatames naannoo kanatti waan argame hin beekne namoonni kaan ololaan wal rifachiisa. Nuti uummata ganda hundumarraa yaadnee rakkoon akkan jirre aanaa keenya keessatti waraannis akkan jirre wanne waraanaaf nama qopheessus wanne waraan walitti boosus akkan jirre wanni sodaatamus wanni addaa akkan jirre kallattii kenna jira.
Obbo Abarraa Bunoo bulchaa godina gujii lixaati. Alaabaan kaafaa waajjira isaa qarca jirurraa fudhatame ni deebi'aa fi gaaffii jedhu gaafanne alaabaan kun irraa fudhatamu iyyuu quba hin qabu jechuun deebisan. Aanaa bulee horaatti waa'ee dargaggoo ajjeefames obbo Barraa gaafanneerra.
Suni daandii guddaa cufaa turanii gareen ta'ee cufaa turte daandii san baniisaaf raayyaa ittisa biyyaa poolisii socho'aa turanii kan keessatti bakka ta'etti dhukaasan jira dhukaasa ta'eessanii sirriidha namni tokkochi rukutamee lubbuu isaa dabareera. Guddoo gaddinee gadda keenyas dhageessinee deessanis dubbisneerra haala kanaan irra wa'u.
ani akabusha to posisi busha da proira yekila ke nantake kana mon posisi investigate godera akamiru kopen akamiru luboni sa rasa formale kanjeru posisi investigate godera polisi postala tigalmaera maybe hold those policy report le facun del niñata
bwaqoranno polisi nana bule ora raga yargachuf yallus nuf milkawi ndendenye halumol fakkatun gujiba ke settisi jiratun rakuna genya akakabani matu gujiba magala shakisora namoni sera nakatu ataman jiratam magalatti nulbatu
namoti hidamani turani guya jimata galgalala haga guya gambata tikichati namija hidamani turani namija sunimmo guya kalesa galakifana yirani guya witata chuda halkalama bulani
Obroba dabbi namoti shakisotto anno jelo ulfamani kalesa galakifaman kesa tokko isanis timma bakademani polisi anate nakakabamani man malikto anno jela kawul famtan gafattani debi akamergatten jennan akas jeran
wanni tokko wanni nurabba namengirtu manjenne dubannanna notille echi sinirra duranke nama trofika sinke hidatsal wanni sinirra kenname gosa gosa wante asi mbaka wanni amma singalsani dubattanu lengirtu na yangala wolin kabanya kabaja wolin hala jir woli hujannan unjene
bulcha magala shakiso obbo tardo makko namoni to anno jela ulfamani wittatalakifaman sababama litif qaman jede gafe isanis kanandura dandin adola tishakiso angesu wancu famiture namoni hun qabamun dimakana walqabachu mala jedan amagaru martisani bilisana kagaddi faman obbo tardon mirkani sanijiru obbo robaturce bulchangori na gujji baasi namoni to anno jela ulfamani qoratamun olantum masera kabachi sufi jedu
namni olantum masera darbe enin lenin qabama in kulkulla akitinami qabame kanjeda mu furata manka wechoda enyu yuhatu en holantum masera bakatimir kanawo tinami kamun to atama in kulkulla yakakawana nitigafatama
immana genya gudinale gujile meni angoni gudinale lemenu wanti sudachi suinjiru yo jerani jiratun yade sane biwef kenangaru amma sumnara yet sabiji achibu fate jirura sudaqamna ajechundubatu gaba saradio sagale america galmodait nairobi